Зар еңіреп жатқан аналарды ойлағанда, еріксізден өзі көзіңе жас келеді екен. Онсыз да айландырған бірақ уыс қалық қазақ дейтұғын, алабұлттан тамған тамшыдай шашырап қана жатқан қалық, енді осы қалықтың өзіне өзін оғат қызып, қазақты қазаққа қарсы салып қойып отырған қандай қарғыс атқырлар екені, оның аты жөндерінің бұйрық бергендердің қашан жария болатынын Құдайым өзі білсін. Бірақ бұл халықтың талап ететін, сол бұйрық беріп бұйрыққа қол қойған адамның аты жөнін айтуды талап етуге біздің халық ретінде қақымыз бар деп ойлаймын. Осы мына тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты керемет алаулатып жалаулатып жаттық қой. Сонда бір журналист үйге звондап менен сұрап атыр: «Ой апай, сізден интервью алайын деп едім, мына жеткен жетістігімізді соны тәуелсіздікке байланысты біраз жақсы нәрсе айтсаңыз» дейді. Содан мен айттым: «Қарағым, шынымды айтсам әлі күнге дейін дұрыстап түсінбей келе жатырмын» дедім. «Кімнен кімнің тәуелсіз екенін? Халық өкіметтен тәуелсіз ба, өкімет халықтан тәуелсіз ба, осыны әлі ұға алмай жатырмын» дедім. Өйткені өкімет халықты баяғыда лақтырып тастаған, өз жаныңды өзің бақ, өзгеніңді өзің көр деп. Халық жанбағыстың жарапазанына түсіп кеткен. Бір әйелдер ала қоржын арқалап ел аралап кетті. Балалар қараусыз, күйеулері жұмыссыз дегендей осындай. Өйткені бұл өкіметке ыңғайлы болатын. Мына адам қарын тоймай тұрып ол саясатпен айланыса алмайды, шынын айтқанда. Ойбай, мына баламды асырайын дейді, бір үйдің үш баласының бір бәтіңке мен мектепке барғанын көрген адаммын мен. Анау бөбекте сарапамыздың командасында үш жыл жұмыс істеген менде. Сол кезде көп нәрсеге көзім жеткен. Ал Жаңаөзен, ой бұлар бұзықтар, бұлар сондай, бұлар мұндай дейді. Енді солар 7 ай бойы іштеңе қираттан жоқ, іштеңе бүлдірген жоқ, өздерінің арыз армандарын айтты. Арқада аяз қыспаса, арқа рауып несі бар дейді. Егер де солардың көйлегі көк, қарны тоқ болған болса, қараптан қарап бекерден бекер бала шағасын тастап, жұмысын тастап, кешке дейін көшеде ашығып солай қорлықты көріп тұрар ма еді? Тұрар ма еді? Неге өкімет осы 7 ай бойы бір мәселені шеше алмады? Ақыр аяғында алып келіп қанды қырғынға ұрындырды. Ата марқұм айтатын: «Сен тас санасаң халық құм санайды» деп. Халық бәрін көріп отыр. Бәрін көріп отыр. Қазір ол бұрынғы анау алғашқы кездегі ананымнан түсінбейтін халық емес. Қазір бәрін көріп отыр халық, біліп отыр. Бірақ өкінішке орай, біріншіден халықты әдемілеп ұқтырып, ары қарай ұқтырып, түсіндіріп бастап әкететін серкелер жоқ бізде. Серкелер жоқ бізде. Ол бір. Екіншіден, көпшілігі жаңағы мен айтқан жанбағыстың жарапазанында жүрген халық. Бірақ білмей отырған жоқ, біліп отыр. Содан кейін біз намысымыз басылып кетті. Намысымыз басылып кеткен халық болдық біз. Ата айтатын, атаның айтқан сөзі бар: «Намысыңды нанға сатпа» деп. Біздің намыс, көпшілігіміздің намысымыз сол нанға, напақаға сатылып кетті. Ал енді бастықтардың біреуіне қарсы бір ауыз сөз айтсаң, бірден сен ата жау болып шыға келесің. Атаның ескерткішіне байланысты мына қаланың басшыларына Бақжан екеміз өз пікірімізді айтып қарсы шығып интервью беріп едік. Бақжан екемізден өткен қазір жау болмай қалды. Солай. Бірақ ол бастық деген сайтан алсын, бүгін бар ертең жоқ қой. Момышұлының ұрпақтары өлгенше әйтеуір орнында қалатын адамдар дегендей. Әркім де солай. Бірақ осы жағымпаздығы бар, басқасы бар, осы мына намыссыздық әбден жайлап кетті. Содан кейін мақтау. Бұл адам жүрегі қайнайтын халге жетті, жүрегің қайды. Осыдан бір жыл бұрын президент мені қабылдайтын кезде, сонда анау төмен жақтағылары бір ай мені дайындады бір ай. Сенесіздер ме? Мен бір сөз білмейтін, бір көшеде шемішке сатып отырған бір әйел болсам, бір жөн баған сөз дайындасын, сөйтсін. «Апай, мынаны айтыңыз содан кейін мақтаңыз» дейді маған. Айтады: «Мақтаңызшы апай» дейді. Мен айтам, айналып кетейін, бір мемлекеттің Башсы ғой ол, мен 5 жастағы балаға сатып, о, сіз жақсы деп қалай ұялмай қызармай, әйел басым, мен оның арқасынан қағам дедім. Ұят емес пе ол мақтау деген дедім, ол бір мемлекеттің басшысы емес пе, жоғалды ол менің мақтауыма зар болып тұр ма? Деп сөйсім, апай, ондай болса ассамблея туралы айтыңызшы дейді. Мен айттым, егер ассамблея туралы менің пікірімді білгің келсе дедім, ассамблея қазақтың бойына мінгізіп берген албасты дедім, онда қоя қойыңыз деді. Жаңа бұны не үшін айтып тұрмын, мысал үшін айтып тұрмын. Ішімден ойладым, бұлар мен таласып бекер екен дедім, жарайды айналайын айтайын, о сен айтқан бәрін айтам дедім. Ішімнен ойладым, атаң басы, мен президенттің алдында барғанда өзің мысықтай болып қайда отырар екесің деп.